На поганенький пляжик, милий хіба що місцевим хлопчакам, набігали хвильки, викидаючи і знову змиваючи в море краба разом із помаранчевою шкоринкою, схожою на морську зірку. В одному з човнів хлопчина у спортивному костюмі із сигаретою в зубах виймав весла з кочетів. «Ви знаєте Фернана Одрі?» – звернувся я до нього. Хлопчина випростався на леві і через дірку в блузі пошкрябив живіт. «Це той голомозий?» – спитав він невпевнено. «У нього, кажуть, моторний човен». «А вже ж знаю». Він виплюнув недокурок у воду. «Тільки його тут зараз нема. Здається, повернеться днів за три». «Ще б пак. Хіба ж хтось із тих, кого я розшукую, може бути там, де йому належить бути?» «Та добре вже й оце. Адже я міг би почути, що Одрі подався на 2 місяці аж у Алжир. Я йшов понад морем. Муровані будиночки, розкидані по набережній, нещадно палило сонце. Жалюзі майже на всіх вікнах були спущені. В гарячому і непорушному полуденному повітрі почувся дивний звук, який повторювався через однакові відтинки часу. Хтось наближався, ляскаючи з кожним кроком відірваної підошвою сандалії. З відчинених дверей одного з будиночків тягнуло припаленою олією і чувся дитячий вереск. Чоловік з відірваною підошвою ніс у витягнутій руці невеликого восьминога, загорнутого у шматок сітки. Восьминіг мляво вистромлював крізь вічка сітки, схожі на гадюк щупальця, і рибалка вільною рукою час від часу ляпав по них. Оце, я вам скажу, екзотика. Ці пахощі олеандрів, що квітували у садочках між двоповерховими будиночками. «Де тут можна переночувати?» – зупинив я чоловіка з восьминогом. Рибалка позирнув на мою кепочку, потім на валізку. «А он готель!» – показав він на вузький триповерховий будинок. Перед входом до нього в ріденькому затінку миршової пальми сиротливо стояли 2 металевих столики і кілька стільчиків. «А як там щодо комфорту?» – запитав я і почухав стегно. Давалися в знаки блохи, якими нагородив мене пес касира Копо. Чоловік у береті ляснув восьминога і подивився на мене уважніше. Потім обернувся до білого корабля. «Можете домовитись із тими двома? Поляки вони, хто їх розбере, більше на березі сидять, аніж на судні, а інколи ночують тут у одної баби». Мабуть, він втомився тримати восьминога, бо перш ніж я встиг відповісти, зайшов із своєю ношею в будинок. Я все ще безпорадно стояв на набережній, коли чоловік вийшов знову, уже без восьминога. «До тих двох краще не ходіть», – заявив він похмуро, наче забув про свою попередню пораду. Побачивши в моїх очах запитання, він натягнув берет на лоба і стиснув губи, показуючи, що не збирається нічого пояснювати. «Знаєте що?» – він дружньо взяв мене за рукав і трохи притишив голос. «Отам стоять човни?» – він кивнув головою у бік пляжу за останнім будинком. «Деякі з них укриті брезентом. Якщо вночі і побризкає дощик, вас не намочить». «А як ви довідалися, що я вже давно не одержував переказів від свого банкіра?» – крутилося у мене на язиці, але замість того я просто подякував йому. То був навдивовижу догадливий рибалка. У ресторанчику, а точніше корчмі, я перелічив свою готівку. Не так, щоб катастрофічно мало, але хто знає, наскільки повинно мені вистачити цієї суми. «Що у вас найдешевше на вечерю?» «Пен багнат», – одразу відповів корчмар. «А що це таке?» «Побачите?» Перед готелем зупинився автомобіль, з якого висипало галасливе товариство. Схоже було, що ці люди з великого міста тішаться з того, що їх мандрує більше, ніж може вмістити машина. Вони без церемонії ввалилися просто до кухні, по-гурманськи обмацували сиру рибу, вибираючи кращі шматки, і детально домовляючись із кухарем, як саме приготувати їх. Один із них, найменший на зріст, щось дріботів на 2 кроки позаду всіх. мав у руках щось схоже на дерев'яні ночовки, в яких лежала голова якогось сиру з надзвичайно приємним запахом. Вони, галасуючи, розмістилися за порожнім столом, де сидів і я, і заговорили до мене. Та єдина тема, що цікавила їх, була їжа. За якийсь час сам хазяїн приніс їм велику миску риби у підливі з цибулі й чеснику. Я мовчки ковтав слину, але вони, зосереджено жуючи, вже й словом не озивалися до мене. Нарешті господар згадав про мене. Разом з карафою вина він приніс велику булку, розрізану посередині і начинену анчоусами, помідорами, маслинами, чесником і крутим яйцем, залитим олією. Незважаючи на те, що сир у ночовках мого сусіда пахтів мені під самим носом, поласував я чудово. Вже сутеніло, коли я, проминувши останні будиночки Пекероля, знайшов затишну місцину поміж скелями і викупався. Чого мені ще бракувало для щастя? Хіба що зустріти завтра Маріель під червоною парасолькою проти сонця. Але якби життя складалося тільки із щастя, що б тоді люди називали цим словом? Зрештою, я не сентиментальна гімназистка, щоб мріяти і зітхати у сподіванні щастя. Якщо в майбутньому я коли-небудь озирнуся, то хочу мати право сказати собі. Щастя мені припало стільки, наскільки судилося пізнати світ. Що ж до шляхів пізнання, то мені, звісно, відомо, що вони дуже довгі і звивисті, дійти кінця неможливо, а що найдалі просунутися вперед здатні тільки збіси витривалі мандрівники, які довго зберігають молодість. Було майже поночі, коли я проліз під брезент, яким був запнутий один з рибальських човнів, прив'язаних до бона у віддаленому кінці пляжу. Чи не починаю я скидатися на волоцюгу? Але ж у мене все ще є власна кімната, з якої видно стіну соснового лісу і лужок під вікном. Колись на ньому жила приручена козуля Луцька. Батько знайшов її в лісі, ми вигодували її молоком з пляшечки, і згодом вона сама заходила до мене в кімнату, щоб поласувати грудочкою цукру, залишеною для неї на полиці поряд із шкільними підручниками. А якщо я і схожий нині на бездомного вигнанця, то це лише через мою нерозсудливість і прагнення бачити життя не тільки з-за столу державного технічного урядовця із твердою платнею, яким я був протягом 3 років, перш ніж нацисти кинули мене за грати. Весла, що лежала на дні човна, я відсунув у бік, під голову поклав складений у 4 светр і, підлізши під поперечні лави, затишно вмостився на ніч. Човен мирно погойдувався під теплим бризом. Я вдихав гіркуватий запах викинутих на берег водоростей, брезент тріпотів на вітрі, і хвильки припливу, що ритмічно набігали на берег, заколисували мене, ніби добра казка. Повіки мої швидко обважніли, дивилися в знаки благотворні враження сьогоднішнього дня, смачна і дешева вечеря та перше в житті морське купання.